Галатиядағы серікпелерге Самара, 3-чі бажалық. Сана оқа жоқ галаттар, сілерді чындыға бақпазын деп кем дармалады? Сілерді кере тартылған Иисус Христосты бойығардың көзігерлі көрген жоқ бедігер. Жүкле мұны сілердің сұрап оғар күйінім бар. Жасақты бүдіргенігер үшін тынды алдығар ба? Емезе сүйіншілі жарды оғала құдайға бүткенігер үшін ба? Сілер анды сана ұқа жоқ болдығар емеш бе? Тынла жүріп баштайла, емді бойығардың күчігерлі тузылтып жадығар. Көпті шыралап өткенігер қалас болды емеш бе? Бұл қалас болар арғазы жоқ. Анайдарда сілерге тын беріп, ортоғордо қайқалдар жаяп тұрған құдай мұны жасақты бүдіріп жүргенігер үшін әдет бе? Емезе сүйіншілі жарды ұғала бүткенігер үшін ба? Авраам анайып құдайға бүткен. Оның үшін оны құдай ақты күші деп адаған. Біліп жүрігер, бүдіп тұрған ұлыс Авраамның ұлдары. Құдай өскө қалықтарды оға бүдіп тұрғаны ажыра ақтаар деп, ағару бичікте судырлалып, Авраамға озолодо сүйіншілі жар айдылған.
Сен ажыра ончо қалықтар алқалар.
Оның үшін бүдіп тұрған ончо ұлыс бүдіп тұрған Авраамла қожо алқалып жадылар. Те жасақа еженген ончо ұлыс қарғышты жүріп жат. Бичілген жоқ беді.
Жасақтың бичігенде айтылғанды ончосын бүдірбей тұрған қандыйлы кіжі қарғышқа қалған.
Жасақла құдайдың алдында кемді ақталып болбосы жарт. Ненің үшін десе ақту кіжі бүдіп түрі жүрер. Жасақла құдайға бүдері ортода бір де қолбу жоқ. Те жасақты бүдіріп тұрған кіші оныла дүрі жүрер. Христос бізді жасақтың қарғышының яйымдаған. Бістің ордыбызға қарғышты бойына алынған. Бичілген жоқ беді.
Ағашқа кере тартылған қажыла кіші қарғышқа қалғаны ол.
Авраамның алқышы Христос Иисус ажыры үскі қалықтарға да берілсін деп, Құдай берер болған тынды оға бүткені сажыра бізді де алсын деп, мұнайда болғаны бұ. Қарындаштар, кіші чілеп шүйіп айдадым. Кіші де жаратқан керейісті кемді дектеп те, оғы нені де қошып болбос. Те Авраамғала оның қалдығына құдай сөзін берген. Көп чілеп, қалдықтарына деп айдылбаған. Те жаңыз чылап, қалдығыңа деп айдылған. Ол дезе Христос. Мұныла айдайын дегенім бұ. 430 жылдың бағажында дабылған жасақ, Құдай жаратқан Христос керегінде керейістілі онда берілген сөзді тоқтадып болбос. Еншіні жасақтан алып тұрған болзо, оны берген сөзлі алып болбос ине. Демыны Құдай Авраамға бойының сөзіле сыйлаған. Анайдарда жасақ не керек? Ол соңында жазықтардан улам, Құдай берер болған қалдық жетіп келер үйге жетіре беріліп, ангелдер ажыра ортоқчының болужыла тұрғызылған. Де ортоқчы екінің ортода керек. Құдай дезе жаңыз. Анайдарда, жасақ Құдайдың берген сөзіне ұдырлаш ба? Жоқ тұру. Ұлыс жүрін бергеді жасақ алған болса, жасақ лақталар еді. Иисус Христосқа бүткені ажыра берер болғанын Құдай бүдіп тұрған ұлысқа берсін деп, ағару бичік он чозын кенчектің олжосында деген. Құдайға бүдетен өй келгелекте, бүдетені ашыларға жетіре жасақтың қаруылына алылғанс. Оның үшін бүдіп ақталсын деп, бізге жасақ Христосқа екелетен тасқада ашы чылап берілген. Де бүдетен өй жетіп келерде, тасқада ашының башқартузынан чыға бергеніз. Ончоғор Христос Иисусқа бүдіп, Құдайдың ұлдары болып жадығар. Ончоғор Христостың бойында креске түшіп, Христосқа түңелештігер. Емді үйдей де қара жаңду да жоқ, қол да жайым кіші де жоқ, ерде үй де кіші жоқ. Ончоғор Христос Иисустың бойында бір бүдін. Те Христостыйы болзоғор, сілер Авраамның қалдығы. Құдайдың берген сөзіле еншілене ечілер.